хванаха цяла смяна митничари с рушвети на капитан Андреево. Само в джобовете на главния от тях имало няколко хилядарки. Таксата за личен лекар да се фиксира и да няма освободени от нея, предлага сдружението на GP-тата. Спад на българската икономика и ръст на безработицата, прогнозира Центъра за икономическо развитие.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Цялата дневна смяна митничари на пункта капитан Андреево бе арестувана с нощи при мащабна акция на МВР и прокуратурата. От капитан Андреево информира Русица Александрова.
При акцията бяха арестувани 32 митничари, 8 от тях със сигурност остават в ареста. На петима от тях са повдигнати обвинения за организиране и участие в престъпна група, а на останалите трима за подкуп, извършен от лице, което заема отговорно служебно положение. Операцията, при която бяха задържани 32 митничари, е била подготвена повече от 3 месеца. При реализацията вчера са открити над 14 000 лева само от джобовете на главния митничар и митнически инспектор. По непотвърдена информация, името на митнически инспектор е Стефан Костадинов, който има повече от 20 години стаж в системата на митниците, като се говори, че през 90-те години е бил уволняван и после възстановен на работа. В други десетина митничари са били открити по-малки суми. Работата на пункта в момента тече спокойно. След акцията с нощи, извършена на входното трасе, са били обработени около 300 автомобила, а на изходното около 400. Русица Александрова, Дарик радио, капитан Андреево.
На 8 от задържаните митничари вече са повдигнати обвинения, потвърди градския прокурор на София Николай Кокинов. Павел Хаджиев допълва.
Акцията е била подготвена няколко месеца. Използвани са били и специални разузнавателни средства, уточни Кокинов. Митничарите са били задържани в момент на разпределяне на парите на стойност над 14 000 лева. Кокинов добави, че някои от преминаващите са били изнудвани, а други по взаимна уговорка са давали подкупи. Вероятно най-високо в групата е седял главният митничар на смяната. Предстои прокуратурата да реши дали ще повдига още обвинения и кои от арестуваните ще станат свидетели. Павел Хаджиев, Дарик радио, София.
Посланиците на 14-те страни членки на Европейския съюз у нас присъстваха на обсъждането в парламента на новия закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, който депутатите гласуват на второ четене втора седмица. С нощи те заседаваха почти до полунощ и днес продължават от сутринта да дискутират спорния проект. Според правосъдния министър Диана Ковачева, посланиците нямат резерви към текстове от закона, за разлика от опозицията, която го критикува и още не е обявила дали ще го даде на Конституционния съд. Основният мотив се очаква да бъде вкарването на административните нарушения като повод за започване на процедура за отнемане на имущество. Миналата седмица избраниците вече приеха текст, според който проверката започва, ако срещу дадения човек има влязъл в сила акт за административно нарушение, създало облага на стоеност на 150 000 лева. ГЕРБ бърза с гласуването на новия закон за конфискацията преди Нилския евродоклад. Чуйте какво разказа министър Ковачева за срещата си с посланиците.
Както виждате, интереса от страна на посланиците на държавите членки на Европейския съюз е доста голям към приемането на този закон. Те идват за пореден път, за да проследят как те протича дебата. От тяхна страна получихме уверение за това, че подкрепят България в приемането на един такъв доста комплексен и труден закон. Интересът е най-вече към текстове, които на практика са най-дебатирани, за административните нарушения, за сигналите от страна на гражданите. Обсъждахме отново въпроса за това, че и в Великобритания, и в Ирландия, и в Щатите има такива закони, които работят от доста години. И те напълно подкрепят идеята за това, че е необходим подобен закон, както беше така предвидено и посочено и в февруарския, и в миналия юлски доклад на Европейската комисия. Тяхната позиция е, че те изцяло подкрепят концепцията за отнемане на имущество без влязло в сила присъда, и самите те изразиха готовност да споделят своята позиция индивидуално пред медиите тази следващата седмица във връзка с подкрепата от тяхна страна към закона.
Правосъдния министър Диана Ковачева. Запор да може да се налага върху всички видове банкови сметки на проверяваното лице, предвиждат текстове от закона за отнемане на незаконно придобито имущество, които бяха приети окончателно в парламента преди обед. Запор може да се наложи и върху всички видове вещи, вложени в трезори или касети. Информацията е на Теодора Симов. Ако здравният министър внесе законови промени, с които да фиксира таксата за посещение при личен лекар, то нека тогава да няма пациенти, освободени от потребителска такса. Това предложение до министъра направи в ефира на Дарик, председателя на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доктор Любомир Киров. По думите му, около половината от пациентите, които посещават семейните си лекари, са освободени от потребителска такса. Още в края на миналата година сдружението на семейните лекари се обяви срещу решение на властта да се отвърже размера на потребителската такса за пациентите от минималната работна заплата. Заради пропуск в законодателството обаче това решение на ГЕРБ така и не влезе в сила от 1 май, когато минималната заплата стана 290 лева. Така до приемането на законови промени, които здравният министър обяви, че ще внесе след седмица в правителството, таксата за посещение при GP ще е 2,90. Чуйте какво каза доктор Любомир Киров на въпроса дали фиксирането на таксата ще накара личните лекари да протестират.
Това са всъщност средства, макар и минимални, които ще бъдат реално взети от лекарите и от нашите сътрудници. Като имаме предвид огромния брой освободени от потребителска такса, като отчетени броя прегледи, които се извършат средногодишно, това ще е някъде около 300 000 лева за една година. Гилдията не може да падне на нивото на 20 стотинки. Моите колеги са хора в огромната си част, защото навсякъде, както знаем, има и такива, които мъчат професията. Но в огромната си част това са хора с интелект, с морал, не могат да изпаднат в тази дребналост. 20 стотинки не е нашето верою. Тук говорим за принципно неправилен начин на поведение и на разсъждение. Говорим за популизъм на чужд гръб. Ползвам също и случая да отправим предложение към министъра на здравеопазването, като внася евентуални промени в закона, ако реши да ги внася, защото според мен трябва да се обмисли това действие. Ако реши да внася такива промени, нека член 37 от ЗЛО да звучи така, че няма освободени от потребителска такса. Всички са длъжни да я плащат. За хората, които по решение на една или друга институция, ведомство и така нататък, се вземе решение, че те са освободени от тази такса, то същото това ведомство и да осигури заплащането на таксата към съответните изпълнители на медицинска помощ. Не мисля, че българските граждани са толкова евтини, че да струват 20 стотинки и това отношение просто като мярка е обидно.
Председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари доктор Любомир Киров, интервю на Йовка Йовчева. Спад на българската икономика за първите 3 месеца на годината прогнозираха от Центъра за икономическо развитие. Според експертите, възстановяването на икономиката ни на предкризисните нива ще се забави и вероятно ще се случи в началото на следващата година. За 2012 икономистите все пак очакват минимален икономически растеж около 1%, въпреки спада в началото. Чуйте анализа на председателя на Центъра Георги Прохаски.
На базата на първите данни, които имаме вече за началото на тази година, че БВП на страната за първото тримесечие ще регистрира спад. Не много голям, но все пак отрицателен растеж. В резултат на това забавене в края на миналата и началото на тази година, вероятно и момента, в който икономиката ще достигне предкризисните си нива, който ние първоначално прогнозирахме за края на 2012 година, ще трябва да бъде отложен, изтеглен за 2013 година.
От Центъра за икономическо развитие прогнозираха запазване на високото ниво на безработицата у нас, около 12%, въпреки че през летните месеци традиционно ще има лек спад на броя на хората без работа.
Кривата на заетостта все още е в минусовата територия, т.е. продължава да се свива заетостта, но темповете на свиване намаляват. Вероятно до края на годината тези темпове ще продължат да намаляват, но в положителна територия кривата ще премине вероятно едва в 2013 година. С сезонните, разбира се, условности, че винаги имаме подобряване през лятото и влошаване на тези показатели през зимата. Но като цяло, т.е. заетостта ще започне да се увеличава в България, вероятно едва от лятото на следващата година.
Георги Прохаски прогнозира до година да започне и възстановяване на инвестициите у нас, но според него достигането им до предкризисните нива ще стане след години. Информация на Марта Младенова. 6-годишно момиченце пострада тежко, след като бе блъснато от лек автомобил Симитли. Пътният инцидент е станал около 19 часа с нощи в Ураново на пътя Симитли пред Делбанско. Малката гергана пресичала натоварения участък страни от пешеходната пътека, когато е била блъсната от Opel. 61-годишният му водач от Разлог успял да натисне спирачките, но въпреки това автомобил му блъсна момиченцето. Детето е транспортирано с ухозно-контузни рани и в неконтактно състояние в Благоевградската болница. Това е пореден случай на блъснат пешеходец този участък, който от републиканската пътна мрежа и не е под юрисдикцията на местните власти. Днес ли не е късно, утре се очаква присъдата по делото за катастрофата в Симеонов град, при която на Великден миналата година загинаха шестима младежи. Делото е изяснено от фактическа страна, обяви преди минути председателя на тричленния състав от Хасковски окръжен съд Красимир Димитров, след което даде ход на пледоариите. Началото на заседанието бе приета справка от сектор КАТ на Хасковската полиция за двамата подсъдими, шофиралият Данаил Георгиев и братовчет му Живко Желев, който му дал ключовете за колата. Днес те отказаха да дадат обяснение в съдебното заседание и по настояване на прокурора Павел Жеков бяха прочетени дадените от Желев показания в досъдебното производство. Съжалявам много за случилото се, но не считам, че имам вина. Братовчет ми друг път е карал колата ми и винаги е бил в трезво състояние. Не съм го видял въпросната нощ да пие алкохол. Каза, че няма да пие и че ще шофира, затова още тогава му дадох ключовете, гласят показанията на Желев. Съда отхвърли всички искания на защитниците им за допълнителни експертизи, както и за допълнителен оглед на автомобила от съдебния състав при присъствието на защитата. Чуйте коментара по този въпрос на защитника на Живко Желев, адвокат Димо Стоянов, записа го Живка Тодорова.
Аз го заявих, не, в никакъв случай не е изяснено от фактическа страна, защото има спорни моменти, които до някъде бяха загатнати от самата експертиза при разпита. И според мен съда беше длъжен служебно дори да ги направи тези експертизи, за да действително се установят така истините в целия този процес. Тежък е процесът, трябва да има виновен, естествено, че има такъв. Проблема е кой и доколко. Тъй, че може би общественото мнение и натиск оказа влияние в настоящия момент на съдебния състав да откаже събирането на всички тези доказателства. Така както се описва, съответно както в протоколите полицейски, така съответно и от разпитите на свидетелите, в момента на транспортното происшествие тялото на Данаил Георгиев е намерено приклещено на задната седалка. Нещо, което според мен не би могло да се получи, ако той действително управлява автомобила. Нещо повече, с това, което поиска колегата за травмите и происхода на тези травми, начина на получаването им. Експертизата беше категорична, че едната от травмите, която е основна при третият пътуващ в автомобила, 90 и повече процента се получава именно при управляване на автомобила. Такива травми по Данаил не са открити и не са описани. И заради това искаме в крайна сметка да уточниме действително кой е водача на автомобил. Дотолкова доколкото касае защитата на моя подзащитен Живко, който е обвинен за това, че е предоставил автомобила. При него също е изключително важно дали е предоставил автомобила и на кого го е предоставил. Ако се окаже, че това не е водача на когото той е предоставил, значи не би следвал да носи такава отговорност. Тези въпроси трябва да бъдат изяснени, за да стане ясно и както на обществото, така съответно и пълното упражняване справедливостта на закон. Че не можем да работим на предположение или ако те са така, то трябва да се протълкуват в полза на подсъдимите, а не обратно.
Да разбирам ли, че на следваща инстанция ще настоявате да бъдат изяснени?
Естествено. Зависи от резултата в настоящия процес.
Очакваме ли го днес този резултат?
Да, при всички положения, щом стигнахме до тук. Най-късно.
Прокуратурата отново поиска постоянното задържане на основния подсъдим по делото Октопод и бивш сътрудник на ДАНС Алексей Петров. Причината е, че според държавното обвинение той е въздействал върху свидетели. Снощи бившият служител на НСО Пламен Устинов разказа пред съда, че трактора го е увещавал да се откаже от показанията си след случайна среща извън съда. Остинов за пореден път обясни, че бившата барета преди години му е поръчал убийството на бизнесмена Гриша Ганчев. Прокурор по делото Светлозар Костов обясни, че Петров бил въздействал и върху свидетелката Донка Митова. Самия подсъдим отрече тези твърдения и каза, че искането за задържането му е форма на рекет. Предстои след разпита на свидетелите съда да се произнесе по искането на прокуратурата. Алексей Петров отговаря пред съда за участие в организирана престъпна група, занимаваща се основно с изнудване, както и за разгласяване на държавна тайна. Информация на Павел Хаджиев. Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето.
Ще се задържи топло и предимно слънчево. Следобед на Западна България и планините се очаква купеста облачност, но само на отделни места ще превърли за кратко. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.